mootummaan Itiyoophiyaa carraan egeree biyyattii arka isaa jira jechuudhaan koomishinara olaanaan ka koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa hubachiisanii jiru. Itiyoophiyaan mirga namaa kabajuudhaaf sochii haarawa goote ummata isheerraa amantaa qabaachuu agarsiisnaan hawaasa hundumaa fayyadu cimaaf tokkummaa isaa eeggate uumuu dandeessi ka jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa kun kanarraa jallannaan garuu haala guddina misoomaaf danqaa ta'e guddina ummatichaarraas dhiibbaa kaa'u akka uumuu malu dubbatan mootummaan kanneen sodaarraa ka'ee hidhe jedhan akka gallakkisuus gaafatanii jiran. Gama biraatiin dhaabbanni oduu Associated Press mootummaan Itiyoophiyaa akka tokkummaan mootummootaa naannoo mormiin farra mootummaatti geggeessame keessatti qorannaan geggeessine oggure jechuudhaan gabaasee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa ergeef kan Associated Press tujubeetu dhiyeessa.
Koomishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan Ziyaad Ra'ad Al-Huseen kaleessa gara galgalaa Finfinneetti kan argamu galma walga'ii kan tokkummaa mootummootaa keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin haala qabiinsa mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa gamaagamaniiru. Itiyoophiyaa keessatti bayiiwwan gama dinagdee hawaasummaaf aadaan argame jedhanillee ajaa'ifataniiru. Haa ta'u malee mirga lammummaaf siyaasaa gama laaleen kan isaan hubatan adda ta'uusaaf mootummaan isaan affeeres mirgaawwan kanaaf ilaalcha kan hin kennine ta'uu tuqaniiru. Mirgaawwan kun adda baafamanii ilaalamuu kan hin dandeenye ta'uu kan ibsan koomishinarichi bayinsaas balaa hamaa fiduu danda'a jechuun yaadachiisan.
I strongly believe economic, social and cultural rights are inseparable from civil and political rights.
Mirgaawwan dinagdee kan hawaasummaaf mirga aadaa mirgaawwan lammummaaf siyaasaarra adda baafamanii akkan ilaalamne amantii cimaan qaba. Mirgaawwan aangi tokko kabajamanii kaan ilaalcha barbaachisu hin argatan taanaan dhiibbaan hawaasummaa hin hordofsiisu mul'inatti argamu mala. Mootummaa daawwannaaf na affeere kana ummata samara waltajjii qabiyyeensaa kan ammaarra wayyaawaa ta'ee fi sabatinsa qabu dimokiraatawaaf banaa ta'e gonfachiisuudhaaf hedduu akka hojjetuun jajjabeessa.
Turtii isaanii Finfinnee keessaatiin mootummaaf qaamolee adda addaa waliin marii geggeessuu isaanii kan yaadachiisan koomishinar Zayid Ra'ad Al-Huseen jalqaba waggaatti aanu deebi'anii marii kana akkatti fufan baatilee taanan keessa firii argaman arguudhaaf illee abdii qabaachuu isaanii tuqanii tokkummaa mootummootaa gama kanaan deeggarsa gochuuf fedhii inni qabullee beeksisaniiru. Dhumarratti garuu egeree biyyattiif carraa jiru kan murteessu tarkaanfii fudhachuu kan danda'u mootummaa Itiyoophiyaati jedhan.
Ultimately, only the government of Ethiopia can take action to shape the future of this country.
Dhumarratti egeree biyya kanaa mijessuudhaaf tarkaanfii fudhachuu kan danda'u mootummaa Itiyoophiyaa qofa. Haala gaddisiisaa hongeen fide dabalee rakkoo ishee dura dhaabbate ilaalchisuun aniif waayiloonni kiyya hojii tokkummaa mootummootaa keessa jirru Itiyoophiyaa gargaaruudhaaf qophoofnee eegna. Ummanni biyya kanaa mirgaawwan ummatoonni addunyaa kanarra jiraatan kabiroon qaban qabu. Ummatichi kaka'umsaaf dandeettiin waa uumuuf qabu dabalee biyyi kun qabeenyaa hedduu qabdi. Itiyoophiyaan mirga dhala namaa kabachiisuudhaaf yoo deemsa haaraa jalqabuu dandeessee ummata ishee biratti amantaa qabaachuu mul'iste hawaasa hundumaa fayyaduuf tokkummaa isaa eegee jiraatu horachuu dandeessi. Kanarraa jallannaan garuu walamantaa dhabinsa mormii fi mufannaatu bakka sana fudhata. Kun immoo misoomaaf jireenya garee ummatichaaf dhiibbaa hamaa uumuu mala.
Koomishinarichi haasaa dhageessisaniin bal'inaan akka ibsanitti qaamolee adda addaa waliin marii geggeessaniin akka hubatanitti seeraaf imaammata mirga yaada ofii walabummaan ibsu mirga odeeffannoo argachuuf ijaaramuu kanneen fakkaatan akkaan ugguruutu jira jedhan. Seeraawwaniif imaammati kun karaa nagaan walga'uuf qorannaa dhiittaa mirga namaa qaama walabaan geggeeffamu akka malee ugguraa jedhaniiru. Dhimmootiin kun akkaan kan isaan yaaddese ta'ullee hin dhoksine. Itti dabaluudhaan labsiiwwan jaarmolii gargaarsaaf kan waldoolii kan farra shororkeessummaaf seeraawwan sabaa himaaf kan kana fakkaatan seera sadarkaa addunyaa waliin akka wal hin simne ibsanii jiran. Kanaaf keessa deebi'amee xiinxalamuudhaan jijjiiramuu qaba jedhan. Koomishinarichi tarkaanfilee mootummaan fudhachuu qaba jedhan kabiroollee tuqaniiru.
I am requesting the government to consider where possible the release of a number of individuals whose arrest or conviction appears.
Hedduun isaanii haalli itti dhaman yookaan ka murtiin itti murtaa'e mootummaa humnaan fonqolchuu yaalanii utuu hin taane qeeqa isaan dhiyeessan sodaarraa kanneen hidhamanii haala danda'ame maraan akka hiikaman mootummaan hin gaafadha. Ethiopia wali galte mirgana mooma ka tokkumma mootummoota maraafi dambiilee deemsa hojii jiran akka raggaasistus nan gaafadha. Haala addaa biyyattiin keessa jirturratti seerawwan tumuudhaaf muuxannoo barbaachisu tokkumma mootummootaarraa argachuufis gumii mirgana mooma ka tokkumma mootummootaaf afeerraa akka dhiyeessitu yaadan dhiyeessa.
Komishinara olaanaa Zayid Ra'ad Al-Huseen haasaa isaanii booda gaaffii adda addaa gaazexeessota biraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Komishinarichi daawwannaa guyyoota darban sadaniif geggeessaniin muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany, komishinara komishina mirga namaa Itiyoophiyaa Dr. Addisuu Gabra Egzaabiyeer waldoolee siivikiif paartilee mormituu waliin mari'ataniiru. Komishinarichi daawwannaa mana hidhaatti geggeessanillee yaadachiisuudhaan maqaa isaanii kan hin dhoofne nama hidhamanii jiran akkaan beekamaa ta'an waliin yeroo dheeraaf akka mari'atanillee ibsanii qabiyyee marii isaanii ifa gochuurraa garuu of qusataniiru. Gama biraatiin dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti aangawoonni Itiyoophiyaa biyyattii keessatti naannolee mormii hamaan keessatti ka'uudhaan lubbuu namaa galaafate akka hin daawwanne ugguruu isaanii komishinarichi mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany tokkummaa mootummootaaf qaamotiin alaa kanneen biroon hiriira mormii farra mootummaa kan walabummaa siyaasaa itti dabalaa akka jiraatu baatilee hedduuf gaafataa ture sana akka qoratuuf gaaffii dhiyaate fudhatama dhabsiisan. Mootummaan akka jedhetti jedha Associated Press innaa mormii sanaa namoonni 669 ajjeefamuu amanee irra hedduun kan inni himate gareelee mormitoota siyaasaati. Mormii sanaan wal qabatee namoonni 26 ol ta'an yoo hidhaman Itiyoophiyaanis baatii onkoloolessa keessa hanga yoonaatti hojiirra oolee ka jiru labsii yeroo hatattamaa labsite. Zayid namoonni lakkoofsi isaanii akkaan hedduu ta'an hidhamanii jiraachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii himannaa hidhamtoota hanga tokko irratti dhiyaate kasirnaa mitii jedhan jedha Associated Press. Dhumarrattis hojjettoonni tokkummaa mootummootaa naannoo mormiin keessatti ka'e akka daawwatan akka eeyyamullee gaafatanii jiran. Sana booda tarree namoota hidhamanii addaan baafne mootummaaf dhiyeessine akka hiikaman gaafannaa jedhan. Komishinarichi itti dabaluudhaan jedha Associated Press seera farra shoror keessummaa laalchisee yaaddoo qaban ibsanii hiikaan shoror keessummaa kan waliigalaa gaazexeessota, bloogarootaaf miseensota paartilee siyaasaa irratti akkaan akkatti fayyadamamu ta'ee jedhan.